Πάμε δρόμο.
Μια εκπομπή με σπουδαία και παράξενα για το Πάμε Web Radio. Γεια χαρά σε όλους και όλες, είμαι ο Γιώργος Σαρής, είμαστε εδώ στο ιντερνετικό ραδιόφωνο του Πάμε και άλλο ένα Πάμε Δρόμο μόλις ξεκινάει. Μετά από μια Πέμπτη που λόγω της απεργίας δεν μπορέσαμε να κάνουμε εκπομπή, είμαστε πάλι εδώ με μουσικές, σχόλια και όλα τα καλά. Είμαστε πάλι εδώ σε μια χώρα όπου η ληστεία συνεχίζεται ακάθεκτη.
There must be some way out of here, said the Joker to the thief. There's too much confusion, I can't get no relief. Businessmen, they drink my wine, plowmen dig my earth. None of them along the line know what any of it is worth.
Οι παλιάτσοι, οι ληστές, οι κλέφτες, οι αστυνόμοι, οι εξουσιαστές, οι εξουσιαζόμενοι, οι δικαστές είναι όλοι στη θέση τους και παίζουν τίμια το ρόλο τους.
No reason to get excited, the thief he kindly spoke. There are many here among us who feel that life is but a joke. But you and I, we've been through that, and this is not our fate. So let us not talk falsely now, the hour is getting late.
Εν τω μεταξύ εδώ, μετά από μια πολύ ωραία περίοδο παραμυθιών, αφηγήσεων, διηγήσεων, σεναρίων και λοιπά περί εξόδου από τα μνημόνια, ένα νέο τρομερό και φοβερό μνημόνιο ετοιμάζεται και όπως πάντα όλα τα ωραία τελειώνουν με πόνο.
Along the watchtower, princes kept the view. While all the women came and went, barefoot servants too. Outside in the distance, a wild cat did growl. Two riders were approaching, the wind began to howl.
Γεια και χαρά λοιπόν, είμαστε εδώ στο ιντερνετικό ραδιόφωνο του Πάμε, σε άλλο ένα Πάμε Δρόμο, στο μικρόφωνο είναι ο Γιώργος Σάρης και η ώρα είναι ώρα μνημονίου ακριβώς. Τα ωραία λοιπόν τέλειωσαν, οι ωραίες διηγήσεις και τα παραμύθια και αυτό το ευχάριστο και όμορφο παραμύθι περί εξόδου από τη μνημόνια δεν θα έχει happy end. Αντίθετα, όπως όλες τις άλλες φορές και αυτή τη φορά ίσως ακόμα περισσότερο, ξαφνικά, εκεί που δεν το περιμένει κανένας, ανοίγει μια πόρτα, μπαίνει ο δολοφόνος ληστής. Αρπάζει τα πάντα, ό,τι είναι να αρπάξει τέλος πάντων, αφήνοντας τους πάντες έκπληκτους και με ανοιχτό το στόμα. Με λίγα λόγια και για να μην το πολυλογούμε το πράγμα, έχει φτάσει η ώρα να πληρώσουμε το λογαριασμό, φυσικά όπως πάντα για το καλό της πατρίδας. Η κυβέρνηση από τη μια έχει αφήσει όλες τις επιδείξεις καλής θέλησης και καλών προθέσεων. Οι δημοσιογράφοι, οι δημοσιολόγοι, οι αναλυτές που έκαναν ενίοτε και αντιπολίτευση παίρνοντας αρνητικές θέσεις και κρίνοντας κάποια κακό κείμενα της κυβέρνησης και όλα αυτά, τώρα για άλλη μια φορά και αυτοί θα πούν ότι ναι μεν πράγματι πονάει ή θα πονέσει όπως και τις άλλες φορές, αλλά τι να κάνουμε, δεν γίνεται αλλιώς. Είναι για το καλό της οικονομίας μας, της πατρίδας μας, για το αύριο των παιδιών μας και όλα αυτά τα ωραία. Αυτοί που τα λένε βέβαια ενδιαφέρονται για το καλό των δικών τους παιδιών, των πλούσιων σπιτιών που έχουν δημιουργηθεί από την τίμια δουλειά και τον τίμιο ιδρώτα των δημοσιογράφων που είναι απόλυτα ενταγμένοι στο σύστημα και που τόσα χρόνια δεν κάνουν άλλη δουλειά από το να κάνουν το μαύρο άσπρο και να σαλατοποιούν το μυαλό των απλών ανθρώπων. Των απλών ανθρώπων που όσο δεν γυρίζουν το βλέμμα τους να δουν πως εκεί έξω υπάρχει κάτι που λέγεται λαϊκό κίνημα, που μπορούν να απλώσουν το χέρι τους, να του δώσουν ρεύμα και να πάρουν ρεύμα από αυτό, να στηριχτούν πάνω του και να ακολουθήσουν ένα άλλο δρόμο δίνοντας λύση, τότε φυσικά θα είναι εύκολο και να εκφοβίζονται και να εκβιάζονται και τελικά να υποχωρούν. Είμαστε όμως μόλις μια εβδομάδα μετά τη μεγάλη γενική απεργία που έγινε την περασμένη Πέμπτη. Μια μεγάλη γενική απεργία που είχε πραγματικά ικανοποιητικά ποσοστά συμμετοχής. Ένα πάρα πολύ μεγάλο συλλαλητήριο, το καλύτερο φετινό απεργιακό συλλαλητήριο. Μια απεργία που έδειξε τουλάχιστον σε εμάς ότι όλη αυτή η κατάσταση που περιγράψαμε προηγουμένως μπορεί και πρέπει να αναστραφεί. Ο λαός πρέπει να πιστεί, πρέπει να πιστέψει στις δυνάμεις του, στις δυνατότητες του που έτσι και αλλιώς υπάρχουν, είναι φανερό ότι υπάρχουν, να συσπηρωθεί γύρω από τα συνδικάτα του και να δώσει τη μάχη για τη ζωή του. Ο πόλεμος εκεί έξω μένεται έξω και παρά τη θέλησή μας και όπως φαίνεται ολοφάνερα, ο αντίπαλος δεν έχει την πολυτέλεια να σταματήσει να επιτίθεται. Η οικονομία που δεν είναι η οικονομία μας, η καπιταλιστική οικονομία που βρίσκεται σε τρομερή κρίση, οι μεγάλες επιχειρήσεις δηλαδή, θα κάνουν αυτό που πρέπει να κάνουν για τη δική τους σωτηρία. Με λίγα λόγια, ο εχθρός θα βομβαρδίσει. Το θέμα είναι τι θα κάνουμε εμείς. Θα αμυνθούμε, θα αντεπιτεθούμε ή θα περιμένουμε να βρέξει ειρήνη ταξική από το πουθενά. Πάντως έχει πραγματικό ενδιαφέρον κάθε φορά ο τρόπος που παρουσιάζεται κάθε νέα λαιλασία. Λες και ήρθε από το πουθενά, λες και κάποια παράληψη, κάτι που δεν έκανε σωστά η κυβέρνηση, κάτι που μπορεί να κάναμε λάθος κι εμείς, κάποιος απρόβλεπτος παράγοντας, κάποια διεθνής κατάσταση που δεν την περιμέναμε. Κάτι ξαφνικό και απροσδόκητο πάντως και σε καμία περίπτωση προς Θεού μην πάει το μυαλό μας στην πραγματικότητα που είναι ότι το σύστημα, ο καπιταλισμός έχει βάλει τη ζωή μας απέναντι και κάθε φορά κόβει και από ένα κομμάτι της και το πετάει στη φωτιά. Έτσι αυτή η μία και μοναδική ζωή που μας δόθηκε γίνεται καύσιμο και προσάναμα στο καζάνι της αναζωογόνησης της καπιταλιστικής κερδοφορίας, ανταγωνιστικότητας, αποδοτικότητας, ανάκαμψης και τα λοιπά όλων αυτών των ωραίων θετικών λέξεων που φυσικά καμία σχέση δεν έχουν με το δικό μας καλό. Ο καπιταλισμός, θα ξαναπούμε ότι έχει μπει σε μια περίοδο κρίσης χωρίς επιστροφή. Χωρίς επιστροφή σε εποχές τύπου 80-90, όπου τέλος πάντων μεγάλες μερίδες του πληθυσμού όλο και κάτι έπαιρναν, ζούσαν με κάποιο τρόπο. Έχει μπει λοιπόν σε μια περίοδο κρίσης χωρίς επιστροφή και τώρα αναγκάζεται να δείξει το δολοφονικό του πρόσωπο, αφαιρώντας όσα κερδίθηκαν και όσα δόθηκαν τις προηγούμενες δεκαετίες. Όλα αυτά που συμβαίνουν δεν είναι ούτε ξαφνικά, ούτε απροσδόκητα. Είναι αναγκαστικές κινήσεις ενός συστήματος που προσπαθεί να βγει από το δικό του βούρκο και βέβαια το ίδιο αναγκαστική είναι και η δική μας αντίσταση. Αυτοί που ονειρεύτηκαν ταξική ειρήνη βλέπουν το όνειρο να γίνεται φιάλτης, ενώ το σύνθημα «τέρμα πια στις αυταπάτες ή με το κεφάλαιο ή με τους εργάτες» αποκτάει πια πλήρες νόημα.
Well, I feel still trying to get up that great big hill of hope for a destination.
Έτσι λοιπόν, με αυτά και με αυτά περνάει ο καιρός, με ανακάμψεις που όλο είναι στο δρόμο αλλά ποτέ τους δεν έρχονται, με αυτό το περίφημο φως στην άκρη του τούνελ, όλο να αχνοφαίνεται αλλά ποτέ του να μισκάει η μύτη, με τα διάφορα οικονομικά στοιχεία που παρουσιάζονται κατά καιρούς για τις αγορές να είναι διαρκώς κάπως θετικότερα από την προηγούμενη φορά και το μέλλον να εγκυμονεί δήθεν καλύτερες μέρες, αλλά μόνο που κάποια στιγμή, όπως τώρα, φτάνει πάντα η ώρα του λογαριασμού. Και βέβαια το λογαριασμό τον πληρώνουμε πάντα εμείς. Για αυτούς φυσικά που έχουν τα πράγματα καθαρά στο μυαλό τους, αυτό είναι κάτι πέρα για πέρα λογικό. Γιατί αυτός που κρατάει και το μαχαίρι και το πεπόνι, αυτός που έχει την εξουσία, φυσικά δεν πληρώνει λογαριασμούς. Δια της απλής και μόνο λογικής λοιπόν, αν πραγματικά θέλουμε να σταματήσει η ώρα που έρχεται ο λογαριασμός και τον πληρώνουμε εμείς, πρέπει να πάρουμε εμείς το μαχαίρι και το πεπόνι. Άλλος τρόπος πια δεν υπάρχει. Έχουμε ξαναπεί ότι με απλά λόγια αυτό που συμβαίνει αυτή τη στιγμή είναι κάποιοι να έχουν αρπάξει το ψωμί, το καρβέλι από το τραπέζι και να έχουν βάλει το λαό να τσακώνεται για το πώς θα μοιραστούν καλύτερα τα ψίχουλα. Η μοιρασιά στα ψίχουλα όμως ποτέ δεν μπορεί να γίνεται σωστά, γιατί πάντα θα μένουν πεινασμένοι και το κακό για τον καπιταλισμό τώρα είναι ότι έχει ανάγκη ακόμα και τα ψίχουλα. Όσο για τις μεγάλες μοιρασιές, όταν έρθει η ώρα τους, όπου οι μεγάλες εταιρείες, οι μεγάλες επιχειρήσεις του κόσμου με τους προϋπολογισμούς πολλών κρατών μαζί, αυτοί λοιπόν οι πολύ μεγάλοι, ένα τρόπο ξέρουν για να μοιράσουν οτιδήποτε μεγάλο μπορεί και πρέπει να μοιραστεί μεταξύ τους. Τη σύγκρουση αναμεταξύ τους. Κανένας άλλος τρόπος δεν υπάρχει. Αυτό όμως που έχει ενδιαφέρον, το ξαναλέμε, είναι ο τρόπος που παρουσιάζεται αυτή η περίφημη ώρα του λογαριασμού. Και εκεί είναι από γελίο έως τουλάχιστον εντυπωσιακό αυτό που βλέπουμε στις οθόνες με τους δημοσιογράφους, τους καλοπληρωμένους δημοσιογράφους που κάποιες στιγμές κάνουν και αντιπολίτευση, να μένουν με ανοιχτό το στόμα και να λένε όλο δήθεν λύπη ότι κυρίες και κύριοι, από ό,τι φαίνεται, μάλλον ετοιμάζονται καινούργια μέτρα. Τι έκπληξη! Ενώ όλοι ξέρουν, και αν δεν το ξέρουν, το υποψιάζονται, δεν μπορεί, τόσο μυαλό έχουν στο κεφάλι τους, ότι από εδώ και μπρος αυτό το σύστημα μόνο έτσι μπορεί να προχωράει. Μόνο αυτό τον τρόπο έχει. Τίποτα δεν έχει πια να προσφέρει, ενώ αντίθετα κάθε λίγο και λιγάκι είναι υποχρεωμένο να αρπάζει και κάτι ακόμα. Φυσικά για αυτούς που είναι βολεμένοι υπάλληλοι του συστήματος και που τους έχει ανατεθεί η διαμόρφωση της κοινής γνώμης, η πολτοποίηση δηλαδή του μυαλού του λαού, αυτό δεν έχει πολύ σπουδαίο πρόβλημα, γιατί για αυτούς πάντα κάτι μένει στο τέλος. Το ενδιαφέρον τους για το λαό λοιπόν δεν υπάρχει, είναι ενδιαφέρον για τον εαυτό τους και ενδιαφέρον για τα αφεντικά τους. Κανένα άλλο ενδιαφέρον δεν έχουν, παρά τις λυπημένες φατσούλες που βλέπουμε κατά καιρούς μπροστά μας. Έτσι λοιπόν, οι καλύτερες μέρες, αυτές οι περίφημες καλύτερες μέρες, όλο θα είναι στο δρόμο και θα είναι καλύτερες μέρες γεμάτες από χειρότερες ώρες. Θα είναι γεμάτες με αντιμονοπωλιακούς νόμους υπέρ των μονοπωλίων, γεμάτες από φιλεργατικές διατάξεις εναντίον των εργατών, θα είναι γεμάτες από μέτρα προστασίας των δικαιωμάτων που θα καταργούν τα δικαιώματα, γεμάτες από αποφάσεις για την ειρήνη που τελικά θα φέρουν τον πόλεμο. Και φυσικά θα είναι γεμάτες από ψέματα, γεμάτες από παραμύθι, πολύ παραμύθι, γιατί πώς αλλιώς να γίνει αν ο λαός δεν πιαστεί κορόιδο. Γεμάτες από όνειρα για τον παράδεισο που τι διάλο κάπου κοντά πρέπει να είναι, μόνο που ποτέ δεν θα είναι ο δικός μας παράδεισος. Για το λαό μόνο τρέξιμο θα υπάρχει, τρέξιμο και ανηφόρα. Και όπως το γνωστό μύθο, μόλις καταφέρνει ο εργαζόμενος να κουβαλήσει το βράχο μέχρι την κορφή και πει «Αχ, επιτέλους έφτασα», ο βράχος θα φεύγει, θα κατρακυλάει και άντε πάλι από την αρχή ξανά στο τρέξιμο.
Να προλάβω λεωφορείο και μετρό. Με σπρώχνουνε και σπρώχνω, μα ποιος δίνει βάση. μια κόλαση η πόλη και ένα άγχος τρελό. Τ' ακούω στο γραφείο κι όλετα αρκομορία και φτύνω πάλι αίμα το πλάνο να βγει. Πουλάω αγοράζος και τη μονοτονία, κυλάει η ζωή σαν ψέμα κι άκρη ποιος θα βρει. Κι εγώ να νιώθω όλο και πιο μαλάκας πολεμώ. Πληρώνω το λογαριασμό με την ψυχή στο στόμα μια ζωή της πλάκας. Κι απόψε τα έχω πάρει και θα έκραγω. Κι εγώ να νιώθω όλο και πιο μαλάκας πολεμώ. Πληρώνω το λογαριασμό με την ψυχή στο στόμα μια ζωή της πλάκας. Κι απόψε τα έχω πάρει και θα έκραγω.
Ακούσαμε ότι στο καινούργιο ασφαλιστικό που ετοιμάζεται τα 4.500 ένσημα που μέχρι τώρα ήταν αναγκαία για να πάρει κάποιο σύνταξη θα γίνουν 6.000. Δηλαδή για εμάς τους μουσικούς για παράδειγμα που όταν κάνουμε 50-60 μεροκάματα το χρόνο είμαστε πανευτυχείς, σε 120 χρονάκια θα πάρουμε σύνταξη. Μιλάμε ότι η αισιοδοξία ξεχυλίζει από παντού. Για να πάρει σύνταξη είσαι υποχρεωμένος να αισιοδοξείς ότι θα ζήσεις για πάντα. Highlander κανονικός.
Γυρίζομαι στη νύχτα στη TV ειδήσεις. Κραβάτες, τα γεράκια, τα βαλές καυγάς. Καρέκλες, υπουργεία, ψάξε βρες να το λύσεις. Reality και κρίμα και κουτσοβολιά. Κι εγώ να νιώθω όλο και πιο μαλάκας πολεγώ. Πληρώνω το λογαριασμό με την ψυχή στο στόμα μια ζωή της πλάκας. Κι απόψε τα έχω πάρει και θα έκραγω. Κι εγώ να νιώθω όλο και πιο μαλάκας πολεγώ. Πληρώνω το λογαριασμό με την ψυχή στο στόμα μια ζωή της πλάκας. Κι απόψε τα έχω πάρει και θα έκραγω. Κι εγώ να νιώθω όλο και πιο μαλάκας πολεγώ. Πληρώνω το λογαριασμό με την ψυχή στο στόμα μια ζωή της. Κι απόψε τα έχω πάρει και θα έκραγω. Θα έκραγω. Θα έκραγω. Θα έκραγω. Θα έκραγω. Θα έκραγω.
Ναι, αλλά η Λασία λοιπόν ετοιμάζεται και με βάση αυτό συνεδρίασε και η εκτελεστική γραμματεία του ΠΑΜΕ. Χθες το πρωί αποφάσισε μία σειρά από κινητοποιήσεις με κορυφαία τη συγκέντρωση που θα γίνει στην Ομόνια την Κυριακή το απόγευμα στις 5.30 ώρα. Μέχρι τότε μία σειρά από κινητοποιήσεις, παραστάσεις διαμαρτυρίας, κινητοποιήσεις προετοιμασίας ουσιαστικά της μεγάλης κινητοποίησης που θα γίνει την Κυριακή από διάφορα σωματεία σε διάφορα υπουργεία. Μία από αυτές τις κινητοποιήσεις είναι αυτή που έγινε από πολλά σωματεία και από το δικό μας σωματείο, το Πανελλήνιο Μουσικό Σύλλογο, σήμερα το απόγευμα στις 4 ώρα στο Υπουργείο Οικονομικών. Μπαίνουμε λοιπόν σε μία νέα προετοιμασία κινητοποιήσεων, σε αναβρασμό θα πρέπει να είναι το συνδικαλιστικό κίνημα, όλα αυτά θα πρέπει να περάσουν από διοικητικά συμβούλια, από γενικές συνελεύσεις, θα πρέπει οι εργαζόμενοι να κινητοποιηθούν, να συσπηρωθούν γύρω από το σωματεία τους, να συνειδητοποιήσουν ότι δεν υπάρχει άλλος δρόμος από τον αγώνα, από την πάλη, από το κάθε μέρα δρόμο, αν δεν θέλουν να δουν τη ζωή τους να κατρακυλάει ακόμα πιο χαμηλά, όλο και πιο χαμηλά, σε ένα δρόμο χωρίς τέρμα, αφού το μενού και το ρεπερτόριο των μέτρων που προτείνεται από τους σωτήρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου και των άλλων έτσι, σωτήριων υπεριαλιστικών οργανισμών, σωτήριων ξέρουμε για ποιους. Το ρεπερτόριο λοιπόν των μέτρων είναι ανεξάντλητο εντελώς και η παράσταση καταστροφής της ζωής μας δεν πρόκειται ποτέ να τελειώσει αν δεν την τελειώσουμε εμείς. Οι χαζές αισιοδοξίες λοιπόν ότι κάποια μέρα θα ξυπνήσουμε και όλα θα έχουν τελειώσει και όλα θα ξαναγυρίσουν στους προηγούμενους ρυθμούς τους, καμιά θέση δεν έχουν στη ζωή μας, καμιά σχέση δεν έχουν με την πραγματικότητα. Αισιοδοξία λοιπόν και αισιόδοξοι δεν είμαστε μόνο εμείς. Ξέρουμε βέβαια τα στοιχεία ότι ένα μεγάλο κομμάτι, ένα πολύ μεγάλο κομμάτι της ελληνικής νεολαίας, τουλάχιστον αυτό που έχει κάποια μόρφωση, κάποια ειδίκευση και δεν χωράει στις δουλειές που προτείνονται εδώ εντός των συνόρων. Ένα μεγάλο κομμάτι λοιπόν της νεολαίας βλέπει προς το εξωτερικό, έχει σκέψεις και ψάχνει τρόπους να δραπετεύσει από εδώ, ζητώντας ένα καλύτερο μέλλον κάπου αλλού. Το θέμα είναι βέβαια πού αλλού, γιατί την ίδια αισιοδοξία και τις ίδιες σκέψεις κάνουν και άλλοι. Δεν είμαστε μόνοι μέσα στην κρίση και κάνουν και άλλοι από σοβαρές χώρες, αυτές που λέμε σοβαρές οικονομίες, όπως η οικονομία της Γαλλίας, για παράδειγμα, αφού διαβάσαμε από ότι σε έρευνα ενός σοβαρού Ινστιτούτου στη Γαλλία βρέθηκε ότι πάνω από το 1/4 των Γάλλων νέων θέλει να φύγει για το εξωτερικό. Τώρα πού θα πάνε και αυτοί πρέπει να το σκεφτούν, γιατί σε λίγο και εκεί που θα θέλουν να πάνε και εκεί νεολαία θα θέλει να φύγει και δυστυχώς ακόμα δεν έχει ανακαλυφθεί και η ζωή σε άλλο πλανήτη που να προσφέρει νέες ευκαιρίες και θέσεις εργασίας. Οι καιροί αλλάζουν και δυστυχώς χωρίς τη δική μας παρέμβαση αλλάζουν προς το χειρότερο και αν θέλουμε να αλλάξουν προς το καλύτερο ξέρουμε τι πρέπει να κάνουμε.
Come gather around people wherever you roam and admit that the waters around you have grown and accept it that soon you'll be drenched to the bone. If your time to you is worth saving, then you better start swimming or you'll sink like a stone. Or the times they are a-changing.
Εμπρός άνθρωποι, όπου κι αν γυρνάτε μαζευτείτε εδώ και δείτε ότι τα νερά γύρω σας έχουν φουσκώσει και σύντομα θα μου σκέψετε μέχρι το κόκαλο. Κι αν η ζωή σας και ο χρόνος σας έχει κάποια αξία για σας, τότε καλύτερα να αρχίσετε να κολυμπάτε, γιατί αλλιώς θα βουλιάξετε σαν πέτρες, γιατί οι καιροί αλλάζουν. Οι καιροί αλλάζουν.
And there's no telling who that it's naming. Was the loser now will be later to win. For the times they are a-changing. Some senators, congressmen, please heed the call. Don't stand in the doorway, don't lock up the hall. For he that gets hurt will be he who has stalled. The battle outside raging will soon shake your windows and rattle your walls. For the times they are a-changing. The mothers and fathers throughout the land, and don't criticize what you can't understand. Your sons and your daughters are beyond your command. Your old road is rapidly aging. Please get out of the new one if you can't lend your hand. For the times they are a-changing. It is drawn, the curse it is cast. The slow one now will later be fast, as the present now will later be past. The order is rapidly fading, and the first one now will later be last. For the times they are a-changing.
Αλλάζουν λοιπόν οι καιροί και ενώ οι καιροί αλλάζουν προς το χειρότερο, πολλοί κόσμος το βλέπει αυτό και εκνευρίζεται όταν ακούει αναλυτές έτσι των δελτίων ειδήσεων, παρουσιαστές, τους γνωστούς. Δεν χρειάζεται να λέμε ονόματα, να λένε ότι όλο και κάτι καλύτερο γίνεται, ότι τα πράγματα μπαίνουν σε μία τάξη σιγά σιγά, ότι οι καλύτερες μέρες έρχονται και όλα αυτά. Και βέβαια οι άνθρωποι δεν λένε ψέματα, αλήθεια λένε, πράγματι τα πράγματα μπορεί να είναι καλύτερα. Δεν είναι καλύτερα για μας όμως, είναι καλύτερα για τα αφεντικά τους. Και μπορεί σε εμάς να λένε ότι ο κόσμος αυτός είναι ένα και δεν είναι χωρισμένος στα δυο, αλλά αυτοί το ξέρουν καλά ότι ο κόσμος είναι χωρισμένος και ότι κοινό καλό δεν υπάρχει. Άλλο είναι το καλό των αφεντικών και άλλο είναι το καλό των εργατών. Άλλο το καλό του εξουσιαστή και άλλο το καλό του εξουσιαζόμενου, ειδικά τώρα που η κρίση φουντώνει και πηγαίνουμε καρφί για τον τοίχο. Αυτοί λοιπόν με το καλό του τόπου άλλο πράγμα εννοούν. με το καλό της οικονομίας εννοούν το καλό των επιχειρήσεων. Και το καλό των επιχειρήσεων για να υπάρχει πρέπει να πατάει πάνω στα πτώματα των εργαζόμενων, πάνω στα πτώματα και τα κουφάρια των δικαιωμάτων τους. Αυτή είναι η αλήθεια, τι να κάνουμε. Μάλιστα, μερικές φορές, για να πείσουν έτσι και το κοινό ότι τα πράγματα αλλάζουν, παρουσιάζονται και διάφορα Ινστιτούτα, διάφοροι διεθνείς οργανισμοί, οι οποίοι κάνουν μελέτες και όταν έχουν κάποιο αποτέλεσμα το οποίο αξίζει τον κόπο να παρουσιαστεί, τότε γίνεται βούκινο σε όλα τα δελτία ειδήσεων σε όλο τον πλανήτη. Κάτι που συζητήθηκε και παρουσιάστηκε χθες ή τέλος πάντων αυτές τις δύο μέρες ήταν τα αποτελέσματα μιας έρευνας που έγινε γύρω από τη διαφθορά. Και εκεί ακούσαμε χθες παντού, από τις πρωινές ενημερωτικές εκπομπές μέχρι τα δελτία ειδήσεων, τις εφημερίδες, τα site κτλ., ότι η Ελλάδα ανέβηκε πολλές θέσεις και πλέον δεν είμαστε πάρα πολύ χαμηλά, έχουμε ανέβει και είμαστε στη πονηρή θέση 69 στο δίκτυο αντίληψης της διαφθοράς. Και φυσικά αφού ανεβήκαμε πολλές θέσεις, δεν θυμάμαι και εγώ πόσες θέσεις, καμιά σαρδαριά νομίζω, και είμαστε πιο ψηλά τώρα στο δίκτυο αντίληψης της διαφθοράς, όλοι αυτοί οι εφευρέτες της παραπλάνησης των απλών ανθρώπων γύρω από το τι μας συμβαίνει και γιατί γκρεμίζεται η ζωή μας πρέπει να περιμένουν να υπάρχει έτσι μια μικρή αισιοδοξία για το μέλλον. Άλλωστε δεν χάνουν μέρα, δεν υπάρχει μέρα που να μην μπουν κάπου σε κάποιο site, κάποια εφημερίδα, κάποιος αναλυτής, κάποια συζήτηση τέλος πάντων, ενημέρωσης του κοινού, ότι ο μεγάλος μας εχθρός είναι η διαφθορά. Μάλιστα πολλοί λένε ότι είναι ο νούμερο ένα λόγος της φτώχειας, της δυστυχίας και της ανέχειάς μας, που όταν αρχίσει να αντιμετωπίζεται δεν μπορεί παρά να περιμένουμε τις καλύτερες μέρες να φανούν και να δούμε το φως στην άκρη του τούνελ. Για να καταλάβουμε όμως τι είναι αυτός ο περίφημος δείκτης που μας τοποθετεί πλέον στην πονηρή θέση 69, να διαβάσουμε τι λέει και ο πρόεδρος αυτού του διεθνούς οργανισμού που λέγεται Διεθνής Διαφάνεια. Βλέπουμε πομπόδεις έτσι έννοιες, ωραίες λέξεις, Διεθνής Διαφάνεια. Λέει λοιπόν ο πρόεδρος της Διεθνούς Διαφάνειας: ο δείκτης αντίληψης της διαφθοράς δείχνει ότι η οικονομική ανάπτυξη υπονομεύεται και κάθε προσπάθεια καταπολέμησης της διαφθοράς φθήνει όταν οι ηγέτες και υψηλόβαθμοι αξιωματούχοι καταχρώνται την εξουσία για να οικειοποιηθούν δημόσιους πόρους για προσωπικό όφελος. Βλέπουμε αμέσως ότι ως διαφθορά εννοούν εκεί στη διεθνή διαφάνεια την κατάχρηση δημοσίου χρήματος, δημοσίων πόρων από αξιωματούχους και ηγέτες, από πολιτικούς δηλαδή. Με λίγα λόγια, μας λένε καθαρά ότι η οικονομική ανάπτυξη δεν φτάνει στο σημείο που χρειάζεται γιατί οι πολιτικοί τα παίρνουν. Αλλά ο κοινός νους που έχει σταματήσει να λειτουργεί μάλλον, γιατί δεν σκέφτεται από ποιον τα παίρνουν. Και εν πάση περιπτώσει ας το αφήσουμε αυτό να το σχολιάσουμε λίγο πιο μετά. Διεφθαρμένη είναι μόνο η πολιτική. Οι διεφθαρμένοι εξουσιαστές, μεγαλοεπιχειρηματίες που κάθε λίγο αρπάζουν δισεκατομμύρια δισεκατομμυρίων σε όλο τον πλανήτη και ειδικά στην Ελλάδα, τόσα ονόματα τραπεζιτών ακούσαμε, οι οποίοι αυτή τη στιγμή βρίσκονται στη δικαιοσύνη, π.χ. Λαβρεντιάδης ας πούμε. Με αυτούς τι γίνεται, με τις μίζες που μοιράζουν τα τεράστια μονοπόλια όπως η Siemens παντού σε όλο τον πλανήτη, τι γίνεται. Μάλλον αυτοί είναι άλλο, αυτοί είναι επιχειρηματίες. Αυτοί επιτρέπεται να κάνουν ό,τι κάνουν. Αυτόν η διαφθορά είναι νόμιμη, είναι εντός πλαισίων. Είναι στα πλαίσια της ελευθερίας των ελευθεριών που πρέπει να παρέχονται στην επιχειρηματικότητα για να βαδίσουν οι οικονομίες, δηλαδή οι τσέπες των επιχειρηματιών, σε καλύτερες μέρες. Αλλά προς Θεού, κανενός στο μυαλό να μην πάει σε αυτή τη σκέψη. Μήπως βρε παιδί μου ο καπιταλισμός έχει τη διαφθορά στο πετσί του, έναν ολόκληρο αρμαγεδόνα διαφθοράς που σαρώνει τα πάντα. Λέμε, μήπως.
You
Και είναι έτσι τουλάχιστον γελίο να ακούς για παράδειγμα ιστορίες για κάποιο πολιτικό που πήρε 1, 2, 5, 10 εκατομμύρια ευρώ, 100 εκατομμύρια ευρώ, ή πολλοί μαζί πήραν μερικές δεκάδες εκατομμύρια ευρώ και ξαφνικά ένας μόνο επιχειρηματίας, ένας μόνο τραπεζίτης κάνει μια κατάχρηση ενός, δύο δις, τριών δις και καθαρίζει μια και καλή. Για τη διεθνή διαφάνεια όμως, αυτό το διεθνή, τον έγκυρο διεθνή οργανισμό, άλλον έναν έγκυρο διεθνή οργανισμό που ασχολείται με το πώς θα γίνει καλύτερη η ζωή μας, η ζωή όλων και των φτωχών και των πλουσίων, έτσι λένε. Για αυτό το διεθνή οργανισμό λοιπόν, διεφθαρμένοι επιχειρηματίες δεν υπάρχουν, υπάρχουν μόνο διεφθαρμένοι πολιτικοί. Και το ερώτημα είναι, τους διεφθαρμένους πολιτικούς, ποιος τους διαφθείρει? Και τελικά, έτσι για να βάζουμε και τα πράγματα λίγο σε μια λογική σειρά που να βγάζει νόημα, όταν ένας πολιτικός παίρνει μίζα, ας πούμε γίνεται μια δουλειά, όπως γίνονται οι δουλειές ας πούμε οι εμπορικές, και παίρνει αυτός που κλείνει τη δουλειά ο πολιτικός και μεσολαβεί, παίρνει μια μίζα. Πόσο να είναι αυτή η μίζα? 5% ας πούμε, 10%? Το υπόλοιπο 90% της αρπαγής ποιος το έχει πάρει? Με αυτό δεν ασχολούμαστε. Αυτά είναι πράγματα που αφορούν την εξουσία. Και τα της εξουσίας ανήκουν στην εξουσία. Δεν θα κάτσουμε τώρα εδώ εμείς οι μικροί και ταπεινοί να κρίνουμε πόσα θα πάρουν αυτοί οι άξιοι. Γιατί στο κάτω-κάτω εξουσία είναι όλοι αυτοί οι μεγάλοι μονοπωλιακοί όμιλοι που αρπάζουν τα πάντα και ό,τι θέλουν κάνουν. Τι εξουσία θα ήταν άμα δεν το έκαναν? Δικός τους είναι ο κόσμος και θα κάνουν ό,τι γουστάρουν. Όλοι αυτοί οι έγκυροι λοιπόν που μιλάνε για σημάζεμα, δεν μιλάνε για πραγματικό σημάζεμα. Μιλάνε για το σημάζεμα που ενοχλεί τους ασημάζευτους. Άλλωστε, για αυτούς που καταλαβαίνουν τι συμβαίνει στον κόσμο, η διαφθορά των επιχειρηματιών είναι νόμιμη. Και έπειτα, όπως είναι γνωστό, ο καπιταλισμός είναι ένα καθεστώς, ένα σύστημα που υπερασπίζεται την ελευθερία. Να, όπως για παράδειγμα η Ευρωπαϊκή Ένωση που έχει θεσπίσει με τη συνθήκη του Μάστριχτ αυτές τις τέσσερις ελευθερίες, τις σημαντικές τέσσερις ελευθερίες. Ξέρετε, τις γνωστές: ελευθερία διακίνησης των κεφαλαίων, ελευθερία κίνησης των εμπορευμάτων, των εργαζόμενων κτλ. Όλος ο κόσμος λοιπόν, ένα ελεύθερο σκλαβοπάζαρο, ένας τρόπος γεμάτος από ελευθερίες χωρίς όρια που να υπερασπίζονται την ελεύθερη κερδοφορία των μεγάλων επιχειρήσεων. Επειδή πάντως πολλή συζήτηση θα γίνει και γι' αυτό, ήδη γίνεται, θα πρέπει να δούμε πόσο εντυπωσιακό είναι ότι όλοι αυτοί που θα μιλάνε για τους διεφθαρμένους καμιά αναφορά δεν θα κάνουν σε αυτούς που τους διαφθείρουν. Και για να έρθουμε και στο παράδειγμα που ξέρουμε αυτών των ημερών, για παράδειγμα τον Καρατζαφέρη, που από ό,τι φαίνεται έχει αρπάξει και αυτός μερικά εκατομμύρια και τα έχει τοποθετήσει σε κάποια offshore, θα μιλήσουν πολλοί για τις δικές του offshore, αλλά δεν θα μιλήσουν ποτέ για τις offshore όλων των γνωστών μεγάλων Ελλήνων καπιταλιστών, όλων των γνωστών κρίσεων παγκόσμιας εμβέλειας που έχουν παρκάρει τα δεκάδες υπέροχα δισεκατομμύρια τους σε φορολογικούς παραδείσους. Αυτή είναι πάντα στο απειρόβλητο. Όσο για το καθαρματάκι το Γκαρτζαφέρι, ας πρόσεχε. Για να μην είμαστε και άδικοι πάντως, στον καπιταλισμό δεν έχουν ελευθερίες μόνο οι καπιταλιστές, έχουμε και εμείς ελευθερίες. Θα αφήσουμε λοιπόν το υπέροχο τραγούδι να παίξει και στη συνέχεια θα μιλήσουμε για αυτές τις δικές μας ελευθερίες που δεν είναι καθόλου λίγες, αντίθετα είναι πάρα πολλές. Sometimes it's like someone took a knife, baby, edgy and dull, and cut a six-inch valley through the middle of my skull. At night I wake up with the sheets soaking wet and a freight train running through the middle of my head. Only you can cool my desire. Ooh, I'm on fire. Έχουμε ελευθερίες λοιπόν και εμείς, δεν έχουν μόνο οι καπιταλιστές. Άλλωστε το ξέρουν όλοι ότι ο καπιταλισμός είναι ακριβώς εκείνο το σύστημα που υπερασπίζεται με πάθος τις ελευθερίες. Είχα ακούσει στις 17 του Νοέμβρη, στις εκπομπές που γινόντουσαν εκεί αναμεταδίδοντας τις καταθέσεις στεφάνων που γινόντουσαν μέσα στο Πολυτεχνείο, κάποια κυρία να λέει ότι αυτά τα παιδιά πέθαναν για να είμαστε εμείς ελεύθεροι. Έτσι και εμείς είμαστε ελεύθεροι τώρα, μετά από 40 τόσα χρόνια, να κυκλοφορούμε άνεργοι και φτωχοί. Είμαστε ελεύθεροι να περιμένουμε τη σωτηρία να βρέξει από τον ουρανό. Είμαστε ελεύθεροι να πληρώνουμε για την παιδεία, για την υγεία. Και μάλιστα είμαστε ελεύθεροι να πληρώνει ο καθένας όσα θέλει. Άλλος θέλει να πληρώσει πολλά, άλλος θέλει να πληρώσει λίγα. Τώρα πόσα έχει είναι άλλο θέμα. Άλλος μπορεί να μην θέλει ή να μην έχει να πληρώσει τίποτα. Έχει αυτός λοιπόν την ελευθερία να είναι άρρωστος, να πεθαίνει. Είμαστε ακόμα ελεύθεροι να παγώνουμε στα σπίτια μας το χειμώνα. Είμαστε ελεύθεροι να κεγόμαστε μέσα στα σπίτια μας το καλοκαίρι στα σαραντάρια και να βλέπουμε με απόλυτη ελευθερία τις διακοπές των άλλων από την τηλεόραση, στις ταινίες. Έχουμε και αυτή την ελευθερία. Είμαστε ελεύθεροι επίσης να σωπαίνουμε όταν δεν μας πληρώνουν από τη δουλειά. Ελεύθεροι να φεύγουμε με το κεφάλι κάτω. Ας το σκεφτούν αυτό πάρα πολύ. Είμαστε ελεύθεροι να φοβόμαστε ότι την επόμενη φορά θα χτυπήσει για μας η καμπάνα και θα είμαστε και εμείς άνεργοι, αλλά ευτυχώς θα είμαστε άνεργοι, όχι έτσι χωρίς λόγο, θα είμαστε άνεργοι για το καλό του τόπου. Είμαστε ακόμα ελεύθεροι να ενημερωνόμαστε από το οργανωμένο αυτό υπέροχο δίκτυο παραπληροφόρησης των μέσων μαζικής ενημέρωσης. Είμαστε ελεύθεροι να αποβλακωνόμαστε διασκεδάζοντας με σκουπίδια και ηλιθιότητες που παίζει τηλεόραση. Είμαστε ακόμα ελεύθεροι να απειλούμαστε διαρκώς από κάποιο νέο μεγάλο πόλεμο που από ό,τι φαίνεται ψήνεται γύρω-γύρω στην περιοχή. Με λίγα λόγια είμαστε ελεύθεροι να πετάμε τη μία και μοναδική ζωή το ένα και μοναδικό ορυχείο ζωής και ευτυχίας που μας έχει δοθεί, να το πετάμε στα σκουπίδια. Αλλά εντάξει, δεν πειράζει, έχουμε την ελευθερία να το πετάμε στα σκουπίδια ή μάλλον στη τσέπη των καπιταλιστών για το καλό του τόπου. Είμαστε ελεύθεροι λοιπόν να ακονίζουμε οι ίδιοι όσο θέλουμε τη λεμιτόμο που θα μας κόψει το κεφάλι στο τέλος. Είμαστε ελεύθεροι να μην ζούμε και να θυσιάζουμε τη ζωή μας για να ζήσουν αυτοί οι λίγοι και άξιοι και όχι εμείς οι ανάξιοι και τυποτένιοι. Είμαστε πάντως ελεύθεροι να πιστεύουμε και να δεχόμαστε την πλήση εγκεφάλου ότι ο καπιταλισμός είναι ο μόνος κόσμος που υπάρχει και ότι αν καταρρεύσει αυτός θα καταρρεύσουν και οι δικές μας ζωές. Εκτός πάντως από την ελευθερία και το δικαίωμα στην απελπισία που δίνει απεριόριστα ο καπιταλισμός, θα πρέπει να σκεφτούμε ότι και εμείς έχουμε μια ευθύνη και ότι έχουμε και την ελευθερία να πιστέψουμε τελικά στον εαυτό μας, να ονειρευτούμε ένα δικό μας κόσμο, να πάρουμε τη ζωή μας στα χέρια μας, κόβοντας τα βρώμικα χέρια που αρπάζουν τα πάντα. Είμαστε ελεύθεροι, αν το πιστέψουμε και αν το αποφασίσουμε, να κόψουμε και τα 9 κεφάλια της Λερναίας Ύδρας τελικά και να κοιτάξουμε μπροστά, πιστεύοντας το όνειρο ενός δικού μας καλύτερου κόσμου. Έχει και άλλες ελευθερίες πάντως ο καπιταλισμός, έτσι για να μιλήσουμε και λίγο σοβαρά, να μην τον αδικούμε. Υπάρχουν πραγματικά κατοχυρωμένα δικαιώματα, όπως για παράδειγμα το κατοχυρωμένο δικαίωμα των κρατουμένων στη μόρφωση. Να ξέρετε, όπως ο Νίκος ο Ρωμανός τώρα, που βρίσκεται ως γνωστόν σε απεργία πείνας εδώ και πολλές μέρες με πραγματικό κίνδυνο για τη ζωή του, διεκδικώντας ένα δικαίωμα και μια ελευθερία που θεωρητικά του τη δίνει ο καπιταλισμός, του τη δίνει ο νόμος. Ένα δικαίωμα που άκουσα το πρωί στο Μέγα από τους παρουσιαστές της εκπομπής εκεί, ότι είναι κατοχυρωμένο. Τι γίνεται τώρα με τα κατοχυρωμένα δικαιώματα και τις ελευθερίες του καπιταλισμού, το βλέπουμε, και μάλιστα με ένα πολύ σκληρό τρόπο, όπου το κράτος, προσπαθώντας να στείλει προφανώς μηνύματα σκληρής συμπεριφοράς, μια συμπεριφοράς που είναι απαραίτητη φυσικά για να περάσουν όλα όσα πρέπει να περάσουν και να σωθεί το σύστημα, το κράτος λοιπόν, στέλνοντας αυτά τα μηνύματα, αδιαφορεί για τη ζωή του Νίκου Ρωμανού, αδιαφορεί απόλυτα για το αν το δικαίωμά του αυτό είναι κατοχυρωμένο ή όχι. Πάντως αυτό μου κάνει εντύπωση είναι ότι φαίνεται να διαφορεί και για τις συνέπειες που μπορεί να έχει αυτή η αντιμετώπιση, για το τι μπορεί να πυροδοτήσει δηλαδή, και δεν ξέρω αν αδιαφορεί ή αν το επιδιώκει κιόλας αυτό. Κυριακή κοντή γιορτή ή Σάββατο κοντή γιορτή, θα τα δούμε όλα. Να πούμε βέβαια ότι παρότι διαφωνούμε απόλυτα με τον τρόπο που βλέπει ο Νίκος Ρωμανός τους κοινωνικούς αγώνες, στηρίζουμε όμως το δικαίωμά του σε αυτό που ζητάει, το οποίο είναι απόλυτα δίκαιο. Φυσικά το να ζητάει κανείς ανθρωπιά από τον καπιταλισμό σε τέτοιες εποχές δεν είναι ούτε καν σαν να ζητάει υψηλού στάχυρα. Θα πω ακόμα ότι παρά την απόλυτη διαφωνία μου με τον τρόπο που βλέπει ο Ρωμανός τα πράγματα, δεν μπορούμε να μην σκεφτούμε το πώς έφτασε αυτό το παιδί να έχει γεμίσει με όλη αυτή την οργή και αυτό το θυμό. Είναι ο άνθρωπος που είδε να ξεψυχάει στα χέρια του ο φίλος του Αλέξανδρος Γρηγορόπουλος στις 6 του Δεκέμβρη του 2008, πυροβολημένος από ένα αστυνομικό χωρίς κανένα λόγο. Τώρα το κράτος έχει διαλέξει σε αυτή τη στιγμή να κάνει άλλη μία επίδειξη σκληρότητας. Λες και ο Ρωμανός είναι νούμερο ένα δημόσιος κίνδυνος. Μπήκαν στη ζωή του ξαφνικά πυροβολώντας το φίλο του μπροστά στα μάτια του και τώρα του επιτίθενται για από πάνω γιατί είναι οργισμένος. Αυτή είναι για μένα η πραγματικότητα. Παρότι βέβαια θα ευχόμουν ο Νίκος Ρωμανός να βλέπε με άλλο μάτι τα πράγματα και να έδινε μια πραγματικά ουσιαστική κατεύθυνση στο θυμό και στην οργή του. Πάντως από το μυαλό μου περνάει, το ομολογώ και θα το πω, ότι κάποιοι επιδιώκουν τον μπάχαλο αυτές τις μέρες, και δεν εννοώ εδώ τα παιδιά των εξαρχείων, εννοώ όλους αυτούς τους γνωστούς κύκλους που κινούνται στις σκιές και οργανώνουν μπάχαλα, για να έρθει στη συνέχεια η καταστολή, η τρομοκρατία, οι νέοι νόμοι προστασίας της κοινωνίας κτλ. Κτλ. Δεν περνάει επίσης απαρατήρητος ο τρόπος που παρουσιάζουν μερικά κανάλια όπως το Sky, ας πούμε, την υπόθεση του Νίκου Ρωμανού, παρουσιάζοντας τον τη μία φορά σαν τέρας και την άλλη σαν ήρωα. Θα τα δούμε όλα αυτά τις επόμενες μέρες, θα δούμε τι επιδιώκουν, θα βγάλουμε τα συμπεράσματά μας. Με αυτά και με αυτά όμως πλησιάζουμε και σήμερα στο τέλος και της σημερινής εκπομπής. Μην ξεχνάμε μια σειρά κινητοποιήσεις που γίνονται και σήμερα και αύριο και τις επόμενες μέρες το Σάββατο και ιδιαίτερα την Κυριακή σε όλη την Ελλάδα, όπου το ΠΑΜΕ διοργανώνει συλλαλητήρια σε όλη τη χώρα με αιχμή το ασφαλιστικό. Για το ασφαλιστικό προσπάθησε να μιλήσει σήμερα στο Μέγα και ο Χρήστος Κατσότης, αντιμετωπίζοντας τη γνωστή ατμόσφαιρα διαρκών διακοπών, παρεμβάσεων κτλ.
Πόσα χρόνια δουλεύετε, αν επιτρέπετε?
Εγώ 30 χρόνια.
Εδώ προφανώς είπαν στον οικονομέα από την παραγωγή να ρωτήσει τον Κατσότη πόσα χρόνια δουλεύει για να τον ευνηδιάσει. Όταν απάντησε όμως ο Κατσότης, ευνηδιάστηκε τελικά ο οικονομέας λέγοντας και εγώ άλλα 30 και κάτι τέτοια.
Τα ένσημά
μου δεν είναι 9.000.
Εντάξει.
Γιατί έχω κενά. Έχω αλλεργία.
Συμφωνώ.
Ακούστε, εσείς έχετε αλλεργία.
Όχι. Είναι δυνατόν να παίρνει κανείς σύνταξη με 15 χρόνια δουλειά? Είναι δυνατόν να παίρνει κανείς σύνταξη με 15 χρόνια δουλειά?
Μα είναι δυνατόν να παίρνει κανείς σύνταξη με 15 χρόνια δουλειά? Τώρα βέβαια με τη διαρκή ανεργία, την εκπεριτροπής, τις απολύσεις και τα λοιπά, για να μαζέψεις ένσημα 15 χρόνων πρέπει να δουλεύεις 50 χρόνια. Αλλά αυτό είναι άλλο τώρα, ποιος ενδιαφέρεται για αυτά? Αλλά εδώ που τα λέμε, και μόνο που σου δίνουν σύνταξη, όσα και να σου δίνουν, πολλοί σου είναι. Η πατρίς έχει ανάγκες, ο τόπος πρέπει να βγει από την κρίση. Πώς θα βγει? Δηλαδή δεν σου φτάνει που σε πληρώνουν 30 χρόνια, 20 χρόνια, όσα χρόνια που σου δίνουν αυτό το μεροκάματο που σου δίνουν, πρέπει να σε πληρώσουν και σύνταξη από πάνω?
Ναι.
Λοιπόν, δέστε μου σήμερα οι οικοδόμοι πότε θα συμπληρώσουν.
Φαντάζομαι θα εξαιρεθούν οι οικοδόμοι.
Γλωσσοκοπάνησε ο οικονομέας ότι φαντάζεται εκεί, το λέει έτοιμη, την έχει την απάντηση πάντα. Και φαντάζεται κι αυτός διάφορα πράγματα, εμείς να δεις τι φανταζόμαστε.
Φαντάζομαι θα εξαιρεθούν οι οικοδόμοι.
Δέστε μου σήμερα.
Αυτό είναι άλλο θέμα.
Θα σα πω άλλη κατηγορία. Οι εργαζόμενοι στον εμπιστευτικό τουρισμό πότε συμπληρώνουν τα 6.000 ευρώ?
Καταρχήν, οι εργαζόμενοι στην άφηβο επισκευαστική.
Βλέπουμε πόσο τον αφήνουν να μιλήσει τον Χρήστο Κατσότη.
Αυτές οι κατηγορίες είναι πάνω από 35-40%.
Εγώ λέω γενικά, δεν λέω για αυτές τις κατηγορίες. Λέω γενικά, δεν μπορεί να δουλεύουμε 15 χρόνια και να παίρνουμε σύνταξη.
Αυτές οι κατηγορίες, κύριε οικονομέα, είναι πάνω από 40%. Και ιδιαίτερα τώρα που η κυβέρνηση νομοθέτησε.
Πώς θα θρέψουν οι ελάχιστοι εργαζόμενοι τους πολλούς συνταξιούχους, μπορείτε να μου εξηγήσετε? Πώς θα θρέψουν οι ελάχιστοι εργαζόμενοι τους πολλούς συνταξιούχους, μπορείτε να μου εξηγήσετε?
Και αφού οι ελάχιστοι εργαζόμενοι που πριν γίνουν ελάχιστοι ήταν πολλοί προαπολύσεων, δεν μπορούν να θρέψουν τους πολλούς συνταξιούχους, ας πεθάνουν οι συνταξιούχοι. Απλά είναι τα πράγματα. Το θέμα είναι να σωθεί το σύστημα, ο καπιταλισμός.
Πες απασχόληση.
Ακούστε,
το κοινωνικό ασφαλιστικό ζήτημα.
Ούτε εργαζόμενοι δεν υπάρχουν.
Έχουμε 4 εκατομμύρια εργαζόμενους και 3 εκατομμύρια συνταξιούχους.
3 εκατομμύρια συνταξιούχους. Επειδή είναι πάρα πολλοί λοιπόν και δεν μπορούμε να τους θρέψουμε, τους κόβουμε τα φάρμακα, την περίθαλψη, όλα, πεθαίνουν και ησυχάζουμε. Αυτό ήταν ο εκπρόσωπος της Νέας Δημοκρατίας.
Έχουμε 4 εκατομμύρια εργαζόμενους και 3 εκατομμύρια συνταξιούχους.
Μα τι λέτε? Και δεν είναι τεχνικό οικονομικό. Η κυβέρνηση σήμερα
είναι
έχει δώσει
χρήματα, όμως
πάνω, από πάνω από 70 με 80 δις ευρώ εισφορές που έχουν πληρώσει οι εργαζόμενοι. Έχουν χαριστεί στο μεγάλο κεφάλαιο. Έχουν κουρευτεί, έχουν καταθεί στην τράπεζα χωρίς επιτόκια. έχουν παιχτεί στον τζόγο του χρηματιστηρίου. Και σήμερα λοιπόν τι κάνουνε, λύνουν το ασφαλιστικό.
Λοιπόν,
προσόφερε στον ιδιωτικό ασφαλιστικό εταιρείο.
Πάμε διάλειμμα και θα επανέλθουμε.
Και, θα τελειώσω. Ναι. Επειδή λοιπόν αυτά είναι αιτία πολέμου, εμείς στηρίζουμε όλες τις κινητοποίησεις που έχουμε μπροστά μας και την Κυριακή όλα τα συνδικάτα σε όλη την Ελλάδα έχουν κινητοποιήσει συλλαλητήρια στην Αθήνα. Στην Ομόνοια 5,5 ώρα το απόγευμα
το
ενάντια στα νέα μέτρα που είναι το ασφαλιστικό, που είναι αιτία πολέμου που σας λέω, που είναι αν θέλετε ο νέος συνδικαλιστικός νόμος, οι απολύσεις οι οποίες είναι και άλλα μέτρα, δεν είναι μόνο
αν τα πούμε,
και τα ενδιάμεσα όρια ηλικία
τελικά με χίλιους κόπους και βάσα να κατάφερε να τελειώσει αυτό που θέλει να πει ο Χρήστος Κατσότης. Και τελείωσε υπενθυμίζοντας τη μεγάλη κινητοποίηση της Κυριακής σε όλες τις πόλεις της Ελλάδας. Φτάσαμε όμως και σήμερα στο τέλος και της σημερινής εκπομπής. Άλλο ένα Πάμε Δρόμο τελείωσε. Θα τα πούμε την επόμενη Πέμπτη. Μέχρι τότε δεν ξεχνάμε να συμμετέχουμε σε όσες κινητοποίησεις έχουν προγραμματιστεί με κορυφαία αυτή της Κυριακής. Ο δρόμος είναι μακρύς και δύσκολος μπροστά και όσο περνάει ο καιρός, όλο και μακραίνει και όλο δυσκολεύει. Όπως και να γίνεται όμως, όπως και να έχουν τα πράγματα, εμείς είμαστε πάντα εδώ και πιστεύουμε με όλη μας τη δύναμη ότι αυτός ο κόσμος μπορεί και πρέπει να αλλάξει και θα αλλάξει, θα τον αλλάξουμε εμείς. Εμείς που πιστεύουμε ότι οι λίγοι θα γίνουνε πολλοί κάποια στιγμή, πολύ σύντομα, ότι ο κόσμος πολύ γρήγορα θα καταλάβει ότι του αξίζει κάτι πολύ παραπάνω από τα ψίχουλα, ότι του αξίζει μια πραγματική και ολοκληρωμένη ζωή, ότι από το ορυχείο της ζωής του οφείλει να εξορίξει όλο το χρυσάφι που του αναλογεί. Και να πάψει να ικανοποιείται και να βολεύεται με την ψευτοζωή, τη μισοζωή, τα ψίχουλα και τα ξεροκόμματα που του πετάνε. Ήμασταν εδώ λοιπόν στο ιντερνετικό ραδιόφωνο του ΠΑΜΕ. Στο μικρόφωνο ήταν ο Γιώργος Σαρής. Γεια και χαρά σε όλους. Θα τα πούμε την επόμενη εβδομάδα.